μια πυρόγα, φεύγεις και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή, στη γη των Βυσιγόθων αρμενίζεις, και σε κερδίζουν κι οι πικρέμαστοι τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέφασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πτους δελφούς γλυκό νερό, στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου, και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη, και την τρελή σου κυνηγάει σκιά, πως να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πως να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα Μαντιγόνη. Για νυχτοδία το φως σου έχει πάρει, και σε ποιον γαλαξία να σε βρω, εδώ είναι κι εγώ ένα πεδίο βολής φθηνό, που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι.
Πάμε λοιπόν με ψυχραιμία να δούμε τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε για αυτή την χτεσινή ιστορία που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός 35χρονου ομογενής στην Αλβανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγή το Γαλιασάτο, το φίλο, το συνάδελφο. Παναγή μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να δούμε λοιπόν τι λέει η ελληνική κυβέρνηση, ποιες είναι οι αντιδράσεις της.
Η ελληνική κυβέρνηση καταρχάς έβγαλε μια ανακοίνωση. Από νωρίς και σχετικά έγκαιρα. Όπου εξέφρασε τη βαθιά λύπη και τα συλληπιτήρια, απαράδεκτο γεγονός χαρακτηρίζει ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής και ότι αναμένει από τις ελληνικές αρχές την απόλυτη διαλεύκανση. Σήμερα κλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρέσβης της Αλβανίας, που θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, για να της επιδοθεί κάποιο ελληνικό διάβημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ξέρουμε επίσης ότι η Ελλάς έχει ζητήσει μέσω των συνδέσμων της να συμμετάσχει στις έρευνες. Αυτό το οποίο προβληματίζει την ελληνική πλευρά είναι ότι ο τρόπος θανάτου του 35χρονου θυμίζει κατά κάποιο τρόπο εκτέλεση, έτσι, με μια σφαίρα στο κούτελο και μια σφαίρα στο στήθος. Αλλά από την άλλη πλευρά η Αθήνα δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός βγήκε με ένα καλάσνικο στα χέρια, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, γάζωσε και ένα περιπολικό και ενεπλάκησε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς. Οπότε η Αθήνα προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι να καταλάβει τι έχει γίνει.
Να πούμε ότι η αλβανική πλευρά έχει δώσει φωτογραφίες με ένα χτυπημένο περιπολικό.
Ναι.
Μιλάει για 17 κάλικες. τους ναι. οποίους αποσφαίρες από το Καλάζνικοφ του Κατσίφα και βεβαίως στο πλαίσιο των επαφών που υπάρχουν, μας έλεγε προηγουμένως και ο Μαρίνος ο Αλιφέρης, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και την αλβανική αστυνομία, βεβαίως αναζητούνται απαντήσεις και σε αυτά τα οποία είπες εσύ προηγουμένως, Παναγή μου, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά αυτή συμπλοκής τελικά.
Ακριβώς. Γιατί, πρώτον, γιατί αυτό δεν φαίνεται να έχει και μεγάλη σχέση με τη σημαία. Γιατί η περιοχή εκεί, οι βουλιαράτες, όπως λέγεται, ήταν πλήρως σημειοστολισμένοι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Δηλαδή, όλοι οι ομογενείς είχαν βγάλει σημαίες. Άρα, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη σχέση με τη σημαία όλο αυτό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε λοιπόν.
Άρα λοιπόν αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε
αυτό
τα ακριβή περιστατικά.
Δεν ξέρουμε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία βεβαίως ξέρουμε.
Ξέρουμε και δεν αυτό είναι, δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε από τις μαρτυρίες των ομογενών δεν έχει αμφισβητηθεί, ότι ο νεκρός βγήκε με ένα καλάζνικο στα χέρια και ότι πυροβόλησε αλληλένα στον αέρα. Οι Αλβανίες κυρίζουν την πυροβόληση εναντίον του περιπολικού. Στη συνέχεια διέφυγε και στους λόφους γύρω από το χωριό έγινε συμπλοκή με την αλβανική αστυνομία και με επίλεξε σε ειδικές δυνάμεις, οποίες έφεραν οι Αλβανοί. Αυτά ξέρουμε.
Ναι, πραγματικά. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτά ξέρουμε. Όπως επίσης ξέρουμε γιατί πια όλα αυτά τα Facebook και τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν και ένα αποτύπωμα της ύπαρξης του καθενός μας. Ότι ο Κατσίφας μιλούσε για σκληροπυρηνική νεολαία της Βορείου Ηπείρου, ότι ήθελε την ένωση μέρους της Αλβανίας με την Ελλάδα. Επίσης μας έλεγε προηγουμένως ο Μαρίνος ότι αρέσκεται σε φωτογραφίες με Καλάζνικοφ, με όπλα και
ναι,
τα
και
συναφή
και
βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχουμε και έναν Έντι Ράμα, ο οποίος εργαλειοποίησε όλη αυτή την ιστορία στο πλαίσιο του αλβανικού εθνικισμού, μιλώντας για μια αστυνομία που έκανε καλά τη δουλειά της εκεί, γιατί ο 35χρονος ήταν εξτρεμιστής.
Ναι, και είναι δύο. Ένα από τα σκοτεινά σημεία ήταν και η δήλωση του Ράμα, η οποία ήταν αρκούντος προκλητική. Ό,τι και να γίνει, δεν μπορείς να λες ότι η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της όταν κάποιος στην ουσία εκτελείται.
Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με όρους Καλάζνικοφ, είτε αυτό γίνεται από αυτόν που το κρατάει, είτε από αυτόν που του το παίρνει από τα χέρια.
Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Ράμα έχει καβαλήσει το άλογο του αλβανικού εθνικισμού, δεν είναι τελευταίο αυτό. Έχει καβαλήσει εδώ και αρκετά χρόνια, προσπαθώντας να προλάβει όλες τις εξελίξεις που συνδέονται με το Κόσοβο, συνδέονται με τη Μεγάλη Αλβανία, συνδέονται με τις συμπλοκές που είχαμε στο Τέταβο πριν από ένα χρόνο κτλ. Άρα η στάση του παραμένει περίεργη, κύριε Ράμα.
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά αυτό είναι απολύτως άσχετο με την υπόθεση την οποία συζητάμε. Ο ίδιος την εργαλειοποίησε, όπως λες και εσύ.
Όπως επιχειρούν να την εργαλειοποιήσουν και δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας, έτσι. Και μιλάω βεβαίως καθαρά και ανοιχτά για τους Κασιδιαρέους και τους υπολείπους που χτες βρήκαν την ευκαιρία να εργαλειοποιήσουν και αυτοί από τη δική τους τη μεριά το τι συνέβη εκεί πάνω, κάνοντας και πορεία στην 20-30 μαζεύτηκαν εκεί έξω από την αλβανική πρεσβεία στην Κηφισίας. Να τα έχουμε υπόψη μας λοιπόν.
Θέλω να κάνουμε και μια πρόβλεψη. Αν συνεχιστεί πάντως αυτή η υπόθεση, εξακολουθεί να απασχολήσει και δεν διαδευκανθεί και παραμείνουν ερωτηματικά, δεν βλέπω πολύ σύντομα να υπάρχει συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας, η οποία κατά τον κύριο Κοτζιά ήταν έτοιμη.
Μάλιστα. Έγινε, Παναγή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν ότι από τη μια μεριά έχουμε την εργαλειοποίηση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά του κρατικού αλβανικού εθνικισμού, όπως αυτός εκπροσωπείται αυτό το διάστημα από το Ράμα, πριν από την Περίσσα και όλους μαζί. Να επαναλάβω ότι η Αλβανία είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μια φίλη σύμμαχος χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι αυτή που διεκδικεί την τσαμουριά, όπως αυτοί λένε. Και βεβαίως να σημειώσω σε σένα που μου στέλνεις το μήνυμα αυτό που μου στέλνεις, ότι οι δημοσιογράφοι, όταν σεβόμαστε τη δουλειά μας και τους εαυτούς μας, είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα ερωτήματα. Και βεβαίως είναι ερώτημα πώς κάποιος, όποια εθνικότητα και αν έχει αυτός, ελληνική, πακιστανική, μογγόλικη, ρώσικη, αρμένικη, αμερικάνικη, έχει Καλάζνικοφ στα χέρια. Για να στο δώσω να το καταλάβεις, εσένα που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, διότι το μυαλό σου είναι μαύρο, εσύ καλείσαι να απαντήσεις πώς θα έθετε τα ερωτήματα, αλλά συνήθως τα ερωτήματα δεν τα θέτουν οι ανόητοι. Οι ανόητοι έχουν πάντα τις απαντήσεις. Πώς θα τα έθετες λοιπόν τα ερωτήματα αν δεν ήσουν ανόητος, στην περίπτωση για παράδειγμα που κάποιος εχθρός σου, γιατί για σένα είναι εχθρός ο μουσουλμάνος στη Θράκη, έβγαινε με κανένα Καλάζνικοφ. Ή πώς θα έθετες τα ερωτήματα αν δεν ήσουν ανόητος, γιατί εσύ είσαι ανόητος και δεν τα θέτεις τα ερωτήματα, πώς θα τα έθετες ή ποιες θα ήταν οι απαντήσεις που θα έδινες αν κάποιος Αλβανός έβγαινε με κανένα Καλάζνικοφ τώρα στο Σύνταγμα. Αλλά επειδή είσαι λοιπόν ανόητος, γι' αυτό τελειώνει η συζήτηση μαζί σου και πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή και θα έρθουμε και στη συνέχεια. Πάμε στην Γερμανία, πάμε στο Βερολίνο, γιατί εκεί μάλλον φαίνεται ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, γιατί ήδη έχουμε πολιτικές αναταράξεις. Είναι ο Παντελής Βαλασόπουλος μαζί μας. Παντελή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε λοιπόν μετά τις εκλογές στη Βαυαρία και τις χτεσινές στο κρατήδιο, στην Έση, και μάλλον δημιουργείται το έδαφος για πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία.
Ακριβώς, υπήρξαν καταλυτικές οι χθεσινές εκλογές, καταποντισμός των δύο μεγάλων κομμάτων, άνοδος μεγάλη των πρασίνων και είσοδος της ακροδεξιάς και σε αυτό το κοινοβούλιο. Τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα από το τέλος του πολέμου και για τους χριστιανοδημοκράτες και για τους σοσιαλδημοκράτες, και έτσι σήμερα η Καγκελάριος αποφάσισε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος στο συνέδριο του Δεκεμβρίου, ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφια για καγκελάριος και ότι δεν θα πάρει κανένα αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φημολογείται. Έχουμε ιστορικές ανακατατάξεις στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό, έχουμε το τέλος εποχής Μέρκελ, έχουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που καταραίει και οι ψηφοφόροι του μετατοπίζονται προς τους πράσινους, η νέα ανερχόμενη πολιτική δύναμη της Γερμανίας, που να θυμίσω έχει ξανακυβερνήσει όμως στο παρελθόν, και γενικά μπαίνουμε σε μία νέα εποχή, Νίκο.
Θα έλεγε κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο και οι εκλογές στη Βαυαρία και οι εκλογές στην Έση σηματοδοτούν τα πράγματα, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μία εικόνα συγκοινωνούντων δοχείων, δηλαδή ό,τι χάνουν οι σοσιαλδημοκράτες να πηγαίνει στους πράσινους και ό,τι χάνουν, όχι ακριβώς εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό, οι χριστιανοδημοκράτες να πηγαίνουν στους ακροδεξιούς.
Ο κόσμος ψάχνεται, κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι είναι χοντρικά τα πράγματα. Ο κόσμος ψάχνεται, φαίνεται ότι δεν είναι πια ευχαριστημένος από τα μεγάλα κόμματα. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν, όπως είπα, τόσο χαμηλά ποσοστά. Και οι σοσιαλδημοκράτες σε πολύ άσχημη θέση, πανγερμανικά έχουν φτάσει πια στο 14-15% εξευτελιστικά ποσοστά για αυτούς. Ψάχνονται και αυτοί τι θα κάνουν, αν θα διαλύσουν την κυβέρνηση, αν θα παραμείνουν. Η Καγκελάριος είπε ότι δεν θα ανανεώσει τη θητεία στους Καγκελάριος, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η θητεία θα διαρκέσει άλλα 3 χρόνια ακόμα, μένουν άλλα 3 χρόνια, ή αν ο συνασπισμός θα διαλυθεί μέσα στις αντιθέσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν νέες εκλογές. Να πούμε ότι όλα αυτά σε μια Ευρώπη η οποία έχει πάρα πολλά μεγάλα ανοιχτά προβλήματα, το Brexit, οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε και ο Καγκελάριος, Το μεταναστευτικό, καταλήτης σε όλα αυτά και το μεταναστευτικό, το θέμα με την Ιταλία, όλα αυτά στη Γερμανία τη στιγμή που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα ανοιχτά.
Από όσο παρακολουθείς, Παντελή, οι μεγαλύτερες πιέσεις για να επιταχυνθούν οι εξελίξεις σε επίπεδο εκλογών, λέω, στην Γερμανία, έρχονται από πλευρές, από κομμάτια του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που ζητούν την αποχώρηση από την κυβέρνηση?
Μεγάλο μέρος των σοσιαλδημοκρατών, κυρίως η νεολαία και το αριστερό, η αριστερή πτέγρυγα, ζητάει την αποχώρηση. Λένε ότι δεν βγαίνει πουθενά, ότι συνεχώς χάνουμε με αυτή τη συνεργασία, ότι δεν υπάρχει μέλλον και ότι πρέπει να πάμε στην αντιπολίτευση. Οι σοσιαλδημοκράτες θα διαλύσουν την κυβέρνηση, θα την διαλύσουν, και να πούμε ότι οι δελφίνοι που έχουν παρουσιαστεί για να διαδεχτούν την κυρία Μέρκελ στο χριστιανοδημοκρατικό στρατόπεδο είναι όλοι τους άκρο συντηρητικοί, θέλουν να πάνε το κόμμα προς τα δεξιά, θεωρούν ότι η φιλελεύθερη στάση της καγκελαρίου έβλαψε το κόμμα, δηλαδή θέλουν μια στροφή προς τα δεξιά. Υπερσυντηρητισμός, σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό, σκληρές θέσεις στα οικονομικά. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι ο Γιενς Σπαν, το πρώην δεξί χέρι του Βόλφγανγκ Σόιμπλε στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος είναι δεδηλωμένος ομοφυλόφιλος ανοιχτά και το προβάλλει και αυτό το θέμα. Προβάλλει και το γεγονός ότι αυτός θέλει συντηρητικό ξεκίνημα, ένα νέο συντηρητικό ξεκίνημα, να πάνε όλα προς τα δεξιά. Έτσι μόνο πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν τους ακροδεξιούς. Και έτσι πιστεύουν ότι θα επανέλθουν και πάλι εκεί που ήταν πριν.
Κάτι τελευταίο, Παντελή μου. Με βάση, μετά τη Βαυαρία και την Έση, υπάρχει εκεί κάποια κοντινή νέα εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία?
Υπάρχουν δύο την άνοιξη στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Εκεί θα δούμε βέβαια την μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι τι θα πράξουν οι σοσιαλδημοκράτες. Η πρόεδρος είπε των σοσιαλδημοκρατών, η Νάλες, ότι δίνουμε περιθώριο ένα χρόνο ακόμα με έναν οδικό χάρτη. Αν δεν γίνουν δεκτά κάποια αιτήματά μας, θα το διαλύσουμε. Εγώ δεν βλέπω πώς θα προχωρήσουν μαζί. Ένας χρόνος μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο μακρύ διάστημα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ασταθής κυβέρνηση, μια πάρα πολύ αδύναμη καγκελάριος.
Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Το είχαμε πει και με αφορμή τις εκλογές στην Βαυαρία. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Γερμανία δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουμε την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις αναταράξεις σε ένα παγιωμένο πολιτικό σκηνικό των προηγούμενων δεκαετιών. Η κρίση, όπως αυτή εκδηλώνεται στο πολιτικό σύστημα, δεν αφορά μόνο τα πολιτικά συστήματα των περιφερειακών ή των μικρών χωρών. Αφορά όλες τις χώρες και τώρα ήρθε η ώρα και των μεγάλων, για να το πούμε έτσι, να δουν πώς αυτή η κρίση αντανακλάται στο πολιτικό του σύστημα. Είναι η κρίση η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, η οποία εκφράζεται και στην ως πολιτική αντανάκλαση των κοινωνικών διεργασιών και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και βεβαίως και εδώ στην πατρίδα μας. Ας το κρατήσουμε, τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Ακολουθούν μια ομογενοποιημένη πολιτική, οι λεγόμενοι κεντροδεξιοί, με τους λεγόμενους κεντροαριστερούς. Ακολουθούν μια πολιτική η οποία, αφού έχει ως έμβλημά της από τη μια μεριά ό,τι πιο συντηρητικό μπορεί να υπάρχει, την ίδια ώρα μπορούν να πουλάν φούμαρα στο επίπεδο των δημοκρατικών και φιλελεύθερων τάχα μου διακηρύξεων. Την ίδια ώρα η πολιτική τους είναι στιγνή και μαύρη σε όλα τα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο ποτίζουν την ακροδεξιά, την ενισχύουν, την ταΐζουν, την εκτρέφουν και ενσωματώνοντας στα προγράμματά τους, αλλά πολύ περισσότερο στην εφαρμοσμένη πολιτική τους, την ατζέντα της ακροδεξίας, στην πραγματικότητα. Στέλνουν κόσμο στο τέρας. Αυτό κάνουν και ας το έχουμε υπόψη μας και εμείς εδώ.